Noustaan kuulemaan Herran sanaa Johanneksen evankeliumin 3. luvusta, alkaen jakeista 31. Hän, joka ylhäältä tulee, on yli kaikkien. Joka on syntyisin maasta, se on maasta. Ja maasta on, mitä hän puhuu. Hän, joka taivaasta tulee, on yli kaikkien. Ja mitä hän on nähnyt ja kuullut, sitä hän todistaa, ja hänen todistustansa ei kukaan ota vastaan. Joka ottaa vastaan hänen todistuksensa, se sinetillä vahvistaa, että Jumala on totinen. Sillä hän, jonka Jumala on lähettänyt, puhuu Jumalan sanoja. Sillä ei Jumala anna henkeä mitalla. Isä rakastaa poikaa ja on antanut kaikki hänen käteensä. Joka uskoo poikaan, sillä on iankaikkinen elämä, mutta joka ei ole kuuliainen pojalle, se ei ole elämää näkevä, vaan Jumalan viha pysyy hänen päällänsä. Amen. Isä, me kiitetään sinua siitä, että sinun sanasi lopulta löytää aina niiden ihmisten korviin, jotka on sinun todellisia opetuslapsia. Kiitetään sinua siitä, että sinun lampaasi todella kuulevat sinun äänesi. Herra, ei mikään sinun sanasi julistus lopultakaan päädy hukkaan. Isä, me kiitetään sinua siitä, että sinä pidät omistasi huolta. Ja me kiitetään, Jeesus, että sinä olet luvannut olla meidän kanssa aina maailman loppuun saakka. Ja Jeesus, sinä olet antanut meille sinun henkesi, jonka kautta me voidaan ymmärtää sinun sanasi. Niinpä me tässäkin hetkessä pyydämme, Pyhä Henki, tule ja avaa meidän silmämme ja korvamme, että me näkisimme ja kuulisimme sinun pyhän sanasi. Aamen. Me ollaan nyt päästy Johanneksen 3. luvun loppuun. Ja tällä kertaa meidän tekstinä on nämä jakeet 31 ja jakeeseen 36. Mutta ennen kuin me mennään nyt vielä tähän tämänkertaiseen tekstiin, niin tahdon kuitenkin palauttaa teidän mieleen jotakin siitä, mistä me puhuttiin viime kerralla, kun me tarkasteltiin tätä Johannes Kastajan ja Jeesuksen yhtäaikaista palvelustyötä. Ja sitä sitten, kuinka tämän puhdistuksesta lähteneen kiistan seurauksena Johannes Kastajan opetuslapset tulevat kateellisiksi Johanneksen puolesta, kun he näkee, että kaikki kansanjoukot nytten virtaavat Jeesuksen luokse. Toisaalta tämä oli ymmärrettävääkin. Olihan juuri Johannes se, joka oli murtanut tämän 400 vuoden profeetallisen äänivallin, ja hän oli astunut sitten kaiken kansan näyttämölle ja tehnyt sen vieläpä Eliaan hengessä. Ja olihan Johannes Kastajalla kaikista profeetoista etuoikeutetuin asema, sillä siinä missä muut profeetat profetoivat Kristuksesta, niin Johannes oli juuri se profeetta, joka esitteli Kristuksen henkilökohtaisesti koko maailmalle. Joten inhimillisesti tarkasteltuna Johanneksella oli kaikki aiheet ylpistyä tämän hänelle koituneen aseman vuoksi. Miksi sitten onkin niin merkittävää, että juuri Johannekselta me kuullaan nuo sanat jakeesta 30. Hänen tulee kasvaa, mutta minun vähetä. Tämä on itse asiassa kaiken hengellisen työn lähtöoletus. Kristuksen tulee kasvaa ja hänen palvelijansa tulee vähentyä. Saarnaajan maineen ja kunnian on tarkoitus hämärtyä aina erottamattomiin Kristuksen kirkastuessa. John MacArthur on kutsunut tällaista nöyryyden asennetta kaiken palvelustyön ensimmäiseksi laiksi. Kristus tulee korottaa, minut tulee alentaa. Ja tämä on sellainen totuus, joka tulisi olla kaiverrettuna jokaisen sanan palvelijan sydämeen. Aina siellä, missä me havaitaan luopumusta seurakunnan keskuudessa, Kristuksen opista, niin juuri siellä havaitaan myös ihmisten korotusta. Paimenet pyrkivät ja heitä toisaalta myös korotetaan sellaiseen asemaan, missä heidän ei kuuluisi olla. Ja heitä palvotaankin jonkinlaisina epäjumalina. Tämä oli vaivannut jo alkukristittyjä. Johanneksen kolmannesta kirjeestä me luetaan esimerkiksi tällaista henkilöstä kuin Diotrefeksestä, joka tämän kirjeen mukaan halusi olla ensimmäinen. Ja sitten lopulta hän päätyi sulkemaan muita veljiä pois seurakunnan kokouksista. Roomalaiskatolisten paavi on niin ikään malliesimerkki siitä, että nämä Johanneksen sanat käännetään ylös alaisin. Minut korotetaan, Kristus alennetaan. Todelliset Kristuksen palvelijat tulee olla niin kuin Johannes Kastaja, joka löytää suurimman ilonsa luopuessaan omasta kirkkaudestaan, suuremman kirkkauden tähden. Niin kuin tähti yötaivaalla, joka haalistuu haalistumistaan ja sitten lopulta häviää täysin näkyvistä auringon noustessa. Apostoli Johannes ei koskaan salannut meille tämän evankeliumin tarkoitusta, minkä takia hän kirjoittaa. Johannes 20:31 muistutamme jälleen. Nämä ovat kirjoitetut, että te uskoisitte, että Jeesus on Kristus, Jumalan poika, ja että teillä uskon kautta olisi elämä hänen nimessänsä. Eli apostoli Johannes, hän tahtoi, että kaikki kuulisivat tuon todistuksen Jeesuksen ihmeellisyydestä, että kaikki näkisivät Kristuksen kirkkauden ja sitten sitä kautta omistaisivat ikuisen elämän. Ja toisaalta sen ilon, mikä tuohon ikuiseen elämään kuuluu liittyä. Me nähdään tämä myös, kun luemme tätä Johanneksen evankeliumia eteenpäin. Esimerkiksi Johannes 6:63. Jeesus oli sanonut, että ne sanat, jotka minä olen teille puhunut, ovat henki ja ovat elämä. Ja vähän myöhemmin jakeessa 68, luvussa 6, Pietari sanoo Jeesukselle: Herra, kenen tykö me menisimme? Sinulla on ikuisen, iankaikkisen elämän sanat. Ja sitten luvussa 15, jakeessa 11, Jeesus sanoo: Nämä asiat, jotka olen puhunut teille, että iloni olisi teissä ja että ilonne olisi täydellinen. Näissä jakeissa, mitä me tällä kertaa tarkastellaan, on meille kutsu yhtyä siihen iloon, jota Johannes Kastajakin koki silloin, kun hän katsoi Kristusta. Nyt mainittakoon vielä ennen kuin mennään näihin jakeisiin, että teologit ovat tässä olleet hieman eri mieltä siitä, että kumman Johanneksen sanoja me itse asiassa luemme. Onko kyseessä apostoli Johanneksen sanoja vai ovatko nämä Johannes Kastajan sanoja? Joissakin hyvissäkin käännöksissä, niin kuin esimerkiksi ESV:ssä, Johannes Kastajan lainaus päättyy jakeeseen 30. Mutta koska meillä ei ole Kreikan Uuden testamentin käsikirjoituksessa mitään lainausmerkkejä, niin tässä on kyseessä kääntäjän tulkinta. Me emme voi olla täysin dogmaattisia tämän suhteen, että kumpi Johannes tässä on kyseessä. Mutta oli sitten kyseessä kumpi hyvänsä, niin se ei muuta itse asiassa tekstin merkitystä juurikaan. Sillä jos jos apostoli Johannes puhuu, niin kyllä hän kuitenkin ottaa huomioon juuri sen, mitä Johannes Kastaja oli edellisessä jakeessa puhunut. Tai sitten jos apostoli edelleen lainaa tässä Johannes Kastajaa, niin kuitenkin hän on valikoinut nämä Johannes Kastajan sanat, koska hän tahtoo tehdä kirjoituksellaan tietyn pointin. Mutta itse oletan tässä kuitenkin, että kyseessä on Johannes Kastajan sanoja, koska ei ole mitään syytä uskoa toisinkaan. Eli sanottuaan Kristuksesta ja itsestään, että Kristuksen tulee kasvaa, hänen itsensä tulee vähentyä, niin näistä jakeista 31-36 me nähdään nyt sitten Johanneksen pyrkimys kasvattaa meidän kuvaamme Kristuksesta. Ja Johannes Kastaja antaa 5 syytä Kristuksen paremmuuteen verrattuna sitten hänen itseensä. Ja nämä 5 syytä ovat seuraavat. 1. Kristuksen taivaallinen alkuperä. 2. Kristuksen ensisijainen kokemus taivaallisesta totuudesta. 3. Kristuksen todistuksen yhtäpitävyys Isäjumalan kanssa. 4. Kristuksen rajaton kokemus Pyhästä Hengestä sekä 5. Kristuksen hallinta kaikki valtiana. Ja sitten aivan lopuksi viimeisessä jakeessa me nähdään myös, että ihmisen iankaikkisuus itse asiassa jakaantuu tämän kuvatun Kristuksen vuoksi. Niiden välillä, jotka sinetöivät Jumalan totuudelliseksi ja niiden välillä, jotka sinetöivät Jumalan valehtelijaksi. Toisille koittaa iankaikkinen elämä, toiset pysyvät Jumalan vihan alla. Mutta mennään jakeeseen 31 ja katsotaan tätä ensimmäistä näistä syistä pitää Kristusta parempana kuin Johannes Kastajaa itseään. Jakeesta 31. Hän, joka ylhäältä tulee, on yli kaikkien. Joka on syntyisin maasta, se on maasta, ja maasta on, mitä hän puhuu. Hän, joka taivaasta tulee, on yli kaikkien. Tässä jakeessa 31 on maininta, että hän, joka ylhäältä tulee, ja hän, joka taivaasta tulee. Tai sitten jos me katsotaan jaetta 34, niin siellä sanotaan vielä, että hän, jonka Jumala on lähettänyt. Eli tässä on 3 tapaa, millä Johannes kertoo meille tämän saman asian, että hän, joka ylhäältä tulee, joka taivaasta tulee, jonka Jumala on lähettänyt. Nämä kaikki osoittavat sitä kohtaa, että Jeesuksen alkuperä ei ollut tässä maailmassa, vaan se oli taivaassa Jumalan luona. Ja tähän totuuteenhan me ollaan jo törmätty aivan Johanneksen evankeliumin alussa. Muistutetaan itseämme Johannes 1, jae 1 ja jae 14. Alussa oli sana, ja sana oli Jumalan tykönä, ja sana oli Jumala. Ja sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme, ja me katselimme hänen kirkkauttansa, sen kaltaista kirkkautta kuin ainokaisella pojalla on isältä, ja hän oli täynnä armoa ja totuutta. Toisaalta tässäkin luvussa jo, jakeessa 16, Jeesus oli sanonut, että Jumala antoi ainokaisen poikansa. Nyt Johanneksen tarkoitus on tässä verrata kaikkia muita ihmisiä Jeesukseen. Kun Jeesus on lähtöisin taivaasta, Isä Jumalan luota, niin ihminen on mitä? Hän on syntyisin maasta. Joka on syntyisin maasta, se on maasta. Ja maasta on, mitä hän puhuu. Tämä on itse asiassa melko huvittavaa, niin kun luetaan se kirjaimellisesti, mitä se lukee, että se on vain, että hän, joka on maasta, on maasta. Tässä on sama pointti, minkä Johannes oli tehnyt jo, tai Jeesus oli sanonut aikaisemmin, Johannes 3:6. Mikä lihasta on syntynyt, on liha, ja mikä hengestä syntynyt on henki. Eli toisin sanoen, kaikki ihmiset, Johannes Kastaja mukaan luettuna, he syntyvät luonnollisella tavalla lihasta, tai niin kuin tässä sanotaan, maasta. Nyt oli hyvä syy sille, että ihmiset kokoontui kuulemaan Jeesusta Johanneksen sijasta, koska ihminen on luonnollinen, hän on maallinen, hän ei ole niin kuin hengellinen. Meillä ei luonnostamme ole hengellistä elämää itsessämme, vaan me olemme langenneita uudesti syntymän tarpeessa. Ja kaikki ihmiset on tässä kategoriassa, paitsi Jeesus. Ja tätä vertausta taivaallisen ja maallisen välillä voitaisiin katsoa sitten myös näiden ihmiskunnan edustajien kautta. Niin kuin me näemme Paavalin tekevän ensimmäisessä korinttilaiskirjeessä luvussa 15 jakeesta 47. Paavali sanoo näin. Ensimmäinen ihminen oli maasta, maallinen. Toinen ihminen on taivaasta. Minkä kaltainen maallinen oli, sen kaltaisia ovat myös maalliset. Ja minkä kaltainen taivaallinen on, sen kaltaisia ovat myös taivaalliset. Ja niin kuin meissä on ollut maallisen kuva, niin meissä on oleva myös taivaallisen kuva. Eli me nähdään, että sekä Paavali että Johannes Kastaja asettavat kaikki ihmiset kahteen kategoriaan. Joko maallinen tai taivaallinen. On Aadam tai Kristus. Ja kaikki me ollaan peritty Aadamin kuva ja hänen syntinen tilansa. Aadam on ihmiskunnan edustaja ja sen liittopää, kun sitten taas Kristus Jeesus on uuden ihmiskunnan edustaja ja Jumalan perheen pää. Ja joka vain uskoo häneen, tulee kantamaan myös hänen kuvaansa ja pääsee osalliseksi hänen vanhurskaasta tilastaan. Niin kuin me luemme roomalaiskirjeen 5. luvusta jakeesta 17 näin. Ja jos yhden ihmisen lankeemuksen tähden kuolema on hallinnut yhden kautta, niin paljon enemmän ne, jotka saavat armon ja vanhurskauden lahjan runsauden, tulevat elämässä hallitsemaan yhden Jeesuksen Kristuksen kautta. Niinpä siis samoin kuin yhden ihmisen lankeemus on koitunut kaikille ihmisille kadotukseksi, niin myös yhden ihmisen vanhurskauden teko koituu kaikille ihmisille elämän vanhurskauttamiseksi. Sillä niin kuin yhden ihmisen tottelemattomuuden kautta monet ovat joutuneet syntisiksi, niin myös yhden kuuliaisuuden kautta monet tulevat vanhurskaiksi. Ellei Jeesusta olisi lähetetty täältä taivaasta, ylhäältä, Jumalan luota, niin missä tilassa me oltaisiin? Me oltaisiin edelleen synneissämme, Jumalan pyhän vihan alla. Joten Johannes sanoi, että on olemassa yksi, joka on äärettömän erilainen. Hän ei jaa tätä Aadamin syntiluontoa. Hän ei ole vain maasta, vaan hän on taivaasta. Ja sitten mitä me näemme maallisen ihmisen tekevän? Maallinen ihminen toteuttaa maallisia asioita. Hän huolehtii maallisista asioista. Hän saa toisaalta myös ravintonsa maasta. Ja hän puhuu maallisia. Ja meilläkin, koska me emme ole taivaasta, niin meilläkin on taipumus maallisiin asioihin. Me olemme puolueellisia kaikkia maallista kohtaan. Ja loppukädessä, kun katsotaan profeettoja ja apostoleitakin, niin vaikka he kantoivatkin sisällään tämmöistä Jumalan rikasta ilmoitusta ja sanaa, niin eivät he lopulta kuitenkaan olleet kuin maallisia saviastioita, kaikki ne lihan heikkouksineen. Ja me nähdään tämä jopa Johannes Kastajan elämässä, kun hänet sitten elämänsä lopulla hänet vangitaan ja hänet viedään sinne selliin, niin siellä hän alkaa osoittamaan tämmöistä inhimillistä heikkoutta ja epäilystä Kristusta kohtaan, että lähettää opetuslapsensa kysymään Jeesukselta, että käykää kysymässä nyt siltä Jeesukselta, että oletko sinä oikeasti se Kristus vai odotammeko vielä jotakin muuta. Siis Johannes, joka tässä niin vahvasti todistaa, että on yksi, joka on taivaasta ja kaikki muut ovat maasta, sitten hän kuitenkin osoittaa tällaista maallista heikkoutta. Mutta Kristus sen sijaan, hän on taivaallinen. Ja hänen ravintonsa on tehdä hänen taivaallisen isänsä tahto. Ja hänen huolensa liittyy Jumalan tahdon toteutumiseen. Ja toisaalta Kristuksen puhe on taivaallista. Katsotaan toista pointtia näistä viidestä, mitä luettelimme. Eli Kristuksen ensisijainen kokemus taivaallisesta totuudesta. Eli toinen osoitus Jeesuksen paremmuudesta Johannekseen verrattuna havaitaan siinä, että niin kuin maalliset ihmiset puhuvat maallisia, niin hänkin taivaallisena puhuu taivaallisista. Jakeesta 32 luemme näin. Ja mitä hän on nähnyt ja kuullut, sitä hän todistaa, ja hänen todistustansa ei kukaan ota vastaan. Se mitä Jeesus puhuu näkymättömästä Jumalasta, oli sitä, mitä hän oli itse nähnyt. Se, mitä Jeesus valaisee meille Jumalan äärettömistä ajatuksista, oli jotakin, mitä hän oli itse kuunnellut. Kun profeetat puhuivat ja selittivät Jumalan sanaa, niin he selittivät vain sitä, mitä he olivat vastaanottaneet jossakin näyssä tai ilmestyksessä tai sitten jonkun enkelin kautta. Mutta Kristus puhuu sen, minkä hän on itse kokenut taivaassa, Jumalassa, ennen lihaksi tuloaan. Ja jakeessa 34 tämä alkuosa, se selventää meille vielä tätä samaa. Sillä hän, jonka Jumala on lähettänyt, puhuu Jumalan sanoja. Jeesuksen puhe ei ole niin kuin meidän puheemme. Jos minä tahdon tietää, mitä Jumala ajattelee taivaassa, niin minä olen täydellisesti riippuvainen Jeesuksesta ja hänen antamastaan ilmoituksesta. Minä en voi ylentää itseäni taivaaseen kuuntelemaan Jumalan ajatuksia. Mutta Jeesus on taivaasta. Hän tulee isän Jumalan luota. Hän on täynnä pyhää henkeä. Hän on itse Jumala. Joten kun Jeesus puhuu, hän puhuu Jumalan sanoja auktoriteetilla. Kuunnellessasi Jeesusta, sinä kuuntelet Jumalan puhetta. Mietipä sitä, kun Paavali temmattiin kolmanteen taivaaseen, niin kuin hän puhuu toisessa korintilaiskirjeessä luvussa 12 ja jakeessa 14. Niin Paavalilla ei ollut lupaa puhua tai todistaa siitä, mitä hän kuuli tai näki siellä. Me emme tiedä edes syytä sille miksi, mutta hänen ei ollut lupaa kuulla tai puhua sitä, mitä hän oli kuullut ja nähnyt. Mutta kun Kristus tulee, hän tietää, miten puhua siitä, minkä hän on nähnyt ja minkä hän on kuullut. Niinpä evankeliumi Kristuksen mukaan, se ei ole vain joku filosofinen hypoteesi, joka saattaa perustua totuuteen tai sitten ei. Ja kaikkien ihmisten pitäisi tehdä vain niin kuin oma johtopäätös tästä, ei. Vaan kun Kristus puhuu, se on meille, se on varmaa Jumalan sanaa. Se on iankaikkinen ilmoitus Jumalan aivoituksista, jolle me voidaan perustaa koko meidän elämämme. Kun Jeesus jakaa meille tämän iankaikkisen totuutensa ja armonsa, niin hän tekee sen tietäen, että ne koskevat meitä. Katsotaan Kristuksen todistuksen yhtäpitävyyttä Isä Jumalan kanssa. Jakeessa 32 ja 33 luimme näin. Ja mitä hän on nähnyt ja kuullut, sitä hän todistaa, ja hänen todistustansa ei kukaan ota vastaan. Joka ottaa vastaan hänen todistuksensa, Se sinetillä vahvistaa, että Jumala on totinen. Tämä on mielenkiintoista, koska tässä sanotaan, että toisaalta sanotaan, että ei kukaan ota vastaan Jeesuksen todistusta, mutta heti sen perään sitten sanotaan, että joka ottaa vastaan hänen todistuksensa. Miten meidän tulisi ymmärtää tämä? Tämä on se sama, mitä Jeesus oli jo sanonut Nikodemukselle, kun Nikodemus oli häkeltynyt tästä uudesta syntymästä, Johannes 3.11. Totisesti, totisesti, minä sanon sinulle, me puhumme, mitä tiedämme, ja todistamme, mitä olemme nähneet, ettekä te ota vastaan meidän todistustamme. Eli tässä jakeessa 11, kun Jeesus osoittaa sanansa Nikodemukselle, fariseusten edustajalle, he eivät kyenneet vastaanottamaan Jumalan puhetta ja todistusta Jeesukselta, koska he eivät olleet uudesti syntyneet. Eli toisin sanoen Johannes tarkoittaa näissäkin jakeissa sitä, että ei kukaan vastaanota Jeesuksen todistusta heidän luonnollisessa tilassaan, kun he ovat sieltä maasta. Heidän täytyy ensin syntyä uudesti ylhäältä. Mutta ne, jotka ovat syntyneet uudesti, vastaanottavat hänen todistuksensa. Ja ikään kuin sinetillä vahvistavat, että Jumala on totinen. Vastakohta tälle on sanoa, että Jumala on valehtelija. Ikään kuin sinetillä vahvistaa, että Jumala on valehtelija. Niin kuin me luemme ensimmäisestä Johanneksen kirjeestä, sen 5. luvusta, jakeesta 10. Joka uskoo Jumalan poikaan, hänellä on todistus itsessänsä. Joka ei usko Jumalaan, tekee hänet valehtelijaksi, koska hän ei usko sitä todistusta, jonka Jumala on todistanut pojastansa. Jumala on totinen. Vaikka kaikki ihmiset sinetöisivät Jumalan valehtelijaksi, silloinkin olkoon Jumala totinen, mutta kaikki ihmiset valehtelijoita. Jumalan totuudet eivät tule kaatumaan, vaikkeivät ihmiset niihin uskoisikaan. Isä Jumala oli profeettojen kautta todistanut pojastaan jo etukäteen. Toisaalta isä oli todistanut pojastaan myös Jeesuksen kasteen hetkellä, niin kuin me luetaan Matteuksen 3. luvusta näin, jakeesta 16. Kun Jeesus oli kastettu, nousi hän kohta vedestä ja katso, taivaat aukenivat. Ja hän näki Jumalan hengen tulevan alas niin kuin kyyhkysen ja laskeutuvan hänen päällensä. Ja katso, taivaasta kuului ääni, joka sanoi, tämä on minun rakas poikani, johon minä olen mielistynyt. Eli Isä Jumala oli antanut todistuksen Jeesuksen siitä, kuka Jeesus oli. Että hän, Jeesus on Jumalan rakas poika. Niinpä siis on täysin mahdotonta olla uskovinaan Isä Jumalaan, mutta sitten samanaikaisesti hylätä Jeesus. Sinä et voi uskoa Jumalaan ja sitten hylätä Kristusta. Jos sinä näin teet, niin sinä teet Jumalan valehtelijaksi. Koska Jumala on jo todistanut pojastaan, että tämä on minun rakas poikani. Kuulkaa häntä. Tämä on monen uskonnon, niin kuin juutalaisuuden, kompastuskivi. He väittävät toisaalta uskovansa Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumalaa, mutta he hylkäävät Kristuksen ja näin tekevät Jumalan valehtelijaksi. No, katsotaan tätä 4. pointtia. Kristuksen rajaton kokemus pyhästä hengestä. Luemme jakeesta 34. Sillä hän, jonka Jumala oli lähettänyt, puhuu Jumalan sanoja. Sillä ei Jumala anna henkeä mitalla. Isä rakastaa poikaa ja on antanut kaikki hänen käteensä. Jälleen merkittävä ero Kristuksen ja kenenkään muun välillä on se, millä tavalla Jumalan henki on heissä läsnä. Jumala antaa hänelle, jonka hän oli lähettänyt, eli Kristukselle, henkeä ilman mittaa. No mitä tämä tarkoittaa? Tämä tarkoittaa, että on ääretön ero siinä, kuinka Jumalan poika vastaanottaa Jumalan henkeä ja kuinka kukaan muu vastaanottaa Jumalan henkeä. Mietit esimerkiksi vanhan testamentin profeettoja, joiden ylle Jumalan henki tuli. Ja se Jumalan henki tuli eri mitoilla. Esimerkiksi toinen kuningasten kirja, luku 2, jakeesta 9, me luemme Eliasta ja Elisasta. Kun he olivat tulleet yli, sanoi Elia Elisalle, pyydä minua tekemään hyväksesi jotain ennen kuin minut otetaan pois sinun tyköäsi. Ja Elisa sanoi, tulkoon minulle sinun hengestäsi kaksinkertainen osa. Hän vastasi, pyyntösi on vaikea täyttää, mutta jos näet kuinka minut otetaan pois sinun tyköäsi, niin se täytetään. Jollet, niin se jää täyttämättä. No me tiedämme, että se täytettiin. Mutta tämä vaan osoittaa sen. Jumala antoi tuolloin henkeään mitalla. Hän mittasi kaksinkertaisen määrän sitä henkeä, jonka hän oli mitannut Elialle ja antoi sen sitten Elisalle. Mutta henki ei ollut Kristuksessa tällä tavalla, niin kuin joku mitallinen astia, mitallinen vettä jossakin astiassa. Vaan henki oli Kristuksessa pikemminkin niin kuin pulppuileva lähde pohjattomasta merestä. Jeesus vastaanottaa Jumalan henkeä ilman mitään mittaa, eli rajattomasti. Ne, joilla oli sitten Jumalan henkeä jollakin mitalla, he saattoivat ilmoittaa Jumalan sanaa jonkun ilmoituksen verran. Jumala oli antanut profeetalle tietyn sanan, mene ja julista tämä. Mutta Kristus, hänellä on Jumalan henkeä rajattomasti, jolloin hän ei koskaan lakkaa puhumasta Jumalan sanaa. No, miksi sitten sanotaan, että ilman mittaa eikä että täysimitallinen, niin kuin että suurin mahdollinen mitta? No, tämä yksinkertaisesti johtuu siitä, että Jumala on rajaton. Hän on ääretön. Ei ole mitään mittaa niin riittävän suurta, että Jumalan henki asettuisi siihen, että sen voisi sitten antaa jollekin toiselle. Tässä itse asiassa tämä termi, jos katsot jaetta 34 ja 35, niin tämä, että ei Jumala anna henkeä mitalla. Ja sitten toisaalta tämä, että isä rakastaa poikaa. Tässä on kaksi verbiä, jotka esiintyy meille presenssissä. Se on niin kuin, että isä jatkuvasti antaa henkeään pojalleen. Hän jatkuvasti rakastaa poikaa. Ei ole ollut sellaista hetkeä, etteikö hän olisi antanut henkeään pojalle. Isä kommunikoi ja antaa henkeään pojalle rajattomalla tavalla. Niin paljon vaan, kun on olemassa Jumalan henkeä, niin paljon pojalla on sitä isällä. Ja niin monella tavalla, kun Jumalan henkeä voi saada, niin monella tavalla pojalla on aina ollutkin se. Niin täydellisesti, kun Jumalan hengestä voidaan tietää ja nauttia kaikessa sen täyteydessä, niin Jumalan poika nauttii sitä Jumalan hengestä. Mutta mitä tämä sitten, jos me mietimme esimerkiksi sitä, mitä apostoli Johannes myöhemmin kirjoittaa evankeliuminsa, Johannes 4, 24, hän sanoi, että Jumala on henki. Nyt mitä se tarkoittaa, että jos Jumala on henki ja sitten hän antaa henkensä? Mikä on tämän hengen henki? Mitä se tarkoittaa, että henki antaa henkeään rajatta pojalleen? Uskon, että se vastaus liittyy siihen, mitä me luimme jakeessa 35 alusta. Isä rakastaa poikaa. Eli Jumala, joka on henki, hän antaa henkensä pojalleen rajatta. Isä rakastaa poikaa. Eikö pyhän hengen antamista rajattomalla tavalla pojalle, eikö tämä ole sama kuin sinä antaisit koko Jumalan kolmannen persoonan pojalle? Ja sinä tekisit sitä jatkuvasti. Ja että tämä on osoitus siitä, millä tavalla isä rakastaa poikaa. Eli tässä voitaisiin sanoa, että tässä on ääretön tapa, millä Jumala, isä Jumala kommunikoi omaa rakkauttaan poikaansa kohtaan pyhän hengen antamisessa. Niin, että siis Jeesus kokee pyhän hengen täyteyden semmoisella tavalla, mitä kukaan muu ei koe. Ja se johtaa sitten siihen, mitä luemme esimerkiksi Kolossalaiskirjasta 2.9, mikä sanoo Jeesuksesta, että sillä hänessä asui tai asuu Jumalan koko täyteys ruumiillisesti. Hänessä asuu jumaluuden koko täyteys ruumiillisesti. Tämä heijastaa sitä rakkauden todellisuutta, joka kolmiyhteisen Jumalan persoonien välillä on aina ollut jo ennen maailman luomista. Ja nyt kun Jumalan poika tulee lihaksi, niin hän ei ole missään vaiheessa hukannut tuota pyhän hengen yhteyttä. Jos ajattelet, niin Johannes Kastajallakin, hänellä oli jopa äitinsä kohdusta saakka pyhä henki yllään, valmistamassa häntä sitä tehtävää varten, missä hän tulisi olemaan. Mutta yhtä lailla, koska Kristuksella on aina pyhä henki, niin hän voi tehdä rajatta kaiken sen, minkä isä lähettää vaan hänet tekemään. Ja itse asiassa kaikki, mitä me nähdään sitten Jeesuksen tekevän hänen julkisen työnsä aikana, niin sehän tapahtuukin pyhän hengen voimasta. Muistatko Matteus 12, missä fariseukset tulevat ja sanovat, että ei, kyllä sinä teet nämä tekosi saatanan voimalla. Jeesushan sanoo siinä, että tässä he herjaavat pyhää henkeä. He pilkkaavat pyhää henkeä, koska Jeesus teki kaiken pyhässä hengessä. No katsotaan sitten vielä tätä viidettä osoitusta Jeesuksen paremmuudesta. Nimittäin Kristuksen hallinta kaikki valtiana. Jeesus ei vaan puhu niin kuin Jumala, vaan hän myös hallitsee niin kuin Jumala. Jakeessa 31 oli jo kaksi kertaa mainittu se, että hän, joka ylhäältä tulee, on yli kaikkien. Tämä viittaa siihen, että Kristus ylittää jokaisen muun sellaisella tavalla, tai siis oikeastaan kaikella tavalla, voimassa, auktoriteetissa, viisaudessa, puheessa, ihan kaikella tavalla, paitsi sitten synnissä, missä Kristus ei itse asiassa, hän ei koskaan tee syntiä. No, toinen jae, mistä me nähdään sitten tämä sama hallinta, oli jakeessa 35, missä sanottiin, että isä rakastaa poikaa ja on antanut kaikki hänen käteensä. On sellainen laulukin, missä lauletaan, että Kristuksella on koko maailma kädessään. Ja jos sinulla on jotakin kädessä, niin sinä hallitset sitä. Se on, jos sinä annat minulle jonkun vaasin käteeni, niin minulla on joko valta tiputtaa se tai pitää sitä siinä kädessä. Se riippuu minusta. Minä hallitsen sitä. Ja nyt Kristukselle on annettu kaikki. Isä on antanut kaiken hänen käteensä. Kolossalaiskirja 1.17 sanoo, ja hän on ennen kaikkea, ja hänessä pysyy kaikki voimassa. Tai hebrealaiskirja 1.3 sanoo, että Kristus kantaa kaikki sanansa voimalla. On Isä Jumalan rakkauden osoitus toisaalta myös tämä, että hän antaa kaiken hallintavallan ja voiman sekä taivaassa että maan päällä pojalleen. Rakkaus on hyvin antelias. Kaikki valta, kaikki voima, kaikki kunnia, kaikki asetetaan Kristuksen käteen. Ja kaikki Kristuksen viholliset hän tulee murskaamaan jalkojensa alle. Ja se, että kaikki on Kristuksen kädessä, niin tämä tulisi olla meille mitä suurin lohdutuksen lähde. Sillä me voidaan ymmärtää, että kaikki uuden liiton siunauksetkin, nekin on näissä samoissa naulan lävistämissä käsissä. Kristus hallitsee maailman kaikkeutta. Hänellä on kädessä kultainen valtikka ja rautainen sauva. Kaikki hyvät lahjat on hänen jaettavissaan. Kaikki armo on hänen annettavissaan. Kaikki tuomiovalta on annettu hänelle. Synti sinä me ei oltaisi arvollisia saamaan yhtään mitään meidän omiin käsimme, paitsi sitten isän vihan. Ja kaiken se, mitä isä tahtoo antaa meille omille lapsilleen, hän antaa ensin poikansa käsiin, niin että poika sitten jakaisi meille omasta täyteydestä. Ja kun sinä pohdit näitä mielessäsi, niin pysähdypä hetkeksi ja niin kuin mieti, että kuka näitä itse asiassa kirjoittaa. Eikö tämä ole Johannes Kastaja? Jos nämä on todella juurikin Johannes Kastajan sanoja, niin kuin ne todennäköisesti on, niin miten hämmästyttävää on huomata se, miten varhaisessa vaiheessa tätä Kristuksen palvelustyötä Johanneksella on jo tällainen kuva Kristuksesta. Hänellä on tällainen ymmärrys Kristuksen persoonasta ja Kristuksen työstä, Jumalan tarkoituksesta ensin luoda maailma ja sitten synnyttää sekin uudeksi, niin että meillä on uudet maat ja uudet taivaat ja uusi ihmiskunta. Ja sitten kaikki tämä summataan yhteen ja annetaan rakkauden lahjana pojalle. Ja sinäkin, jos sinä olet uskonut Kristukseen, niin sinä olet osa tätä uutta ihmiskuntaa. Sinäkin olet Isä Jumalan rakkauden lahja hänen pojalleen. Mitä apostoli Johannes tahtoo painottaa meille sisällyttämällä juuri tämän tekstin, tämän 3. luvun loppuun? Että Jeesus on Jumala ja että hän on täynnä Jumalan henkeä, että hän puhuu Jumalan sanoja. Hän hallitsee Jumalana koko maailman kaikkeutta. Me olemme maasta, me puhumme maallisia asioita. Ilman Kristusta me ei hallita mitään. Mikä tässä on pointti? Miksi hän ilmoittaa nämä? Johanneksen evankeliumin 1. luvussa hän oli kirjoittanut, että me katselimme Kristuksen kirkkautta. Sellaista kirkkautta, niin kuin ainut syntyisellä pojalla on isältä. Ja Kristus oli täynnä armoa ja totuutta. Hän tahtoo näyttää meille tässä sen, miltä se näyttää, kun Kristus on täynnä armoa ja totuutta. Minkälaista on se kirkkaus, mikä hänellä on ainutsyntyisenä poikana isältä. Ja että kun me näemme tämän, niin me saamme kokea myöskin sitä, mitä on olla, mitä on päästä osaksi Kristuksen täyteydestä. Että me saamme armoa armon päälle. Viimeiseksi me näemme tässä, että kaikkien ihmisten ikuisuus jakautuu Kristuksessa. Johannes näyttää meille aivan niin kuin, kuten hän on enemmän kuin yhden kerran juuri tässä. Juuri tämän Jeesuksen läsnäolossa, minkä hän nyt on kuvannut meille tässä kirkastettuna. Juuri Kristuksen edessä kaikkien ihmisten ikuisuus jakaantuu. Yksi uskoo ja laittaa sinetillä vahvistuksen sille, että Jumala on totinen. Toinen sitten taas jatkaa epäuskossaan ja kapinassaan Jumalaa kohtaan. Ja hän tekee näin Jumalan valehtelijaksi. Ja lopullinen seuraus sille sitten, kun me sinetöimme Jumalan totiseksi Jeesuksessa, tai me teemme Jumalan valehtelijaksi, on, että me joko perimme iankaikkisen elämän, tai että me perimme Jumalan vihan. Jakeessa 36 luemme näin. Joka uskoo poikaan, sillä on iankaikkinen elämä. Mutta joka ei ole kuulijainen pojalle, se ei ole elämää näkevä, vaan Jumalan viha pysyy hänen päällänsä. Monet fokusoituu oppiin Jumalan rakkaudesta. Mutta Jumala vihaa myös syntiä. Ja hänen vihansa palaa aktiivisesti, pyhällä hehkulla kaikkia niitä kohtaan, jotka ei ole vielä pelastuneet. Jotka eivät ole uskon kautta siirtyneet Kristukseen. Niinpä mekään ei saada tuudittautua sellaisen ajatukseen, että Jumalan rakkaus antaisi meille jonkun semmoisen, että Jumalan rakkaudessa olisi jonkinlainen tekosyy uskomattomalle. Että kyllä niin kuin, no rakkaus voittaa lopulta sitten, että Jumala tulee kuitenkin pelastamaan kaikki. Ei. Jumala tahtoo myös osoittaa vihansa. Ja kun me käymme läpi tätä evankeliumia ja me etenemme sana sanalta ja lause lauseelta, niin me tahdomme huomioida jokaisen lauseen selkeästi. Meidän tulee alistaa itsellemme itsemme kaikelle kirjoitukselle. Ei ole meidän valinnan, meille ei ole annettu sitä valintaa, että me saadaan skipata jonkun lause tai joku sellainen asia, mikä ei miellytä meitä. Me emme saa saarnata vaan siitä, mitä me tahdomme. Koska me uskotaan, että Raamattu kokonansa on Jumalan sanaa ja se on kirjoitettu meille opiksi ja nuhteeksi ja kasvatukseksi vanhurskaudessa. Ja näin ollen se on hyödyllinen meille. Näin siis meidän tulee tässäkin katsoa koko ilmoitus Jumalasta itsestään. Ja niin kuin Paavali oli sanonut roomalaiskirjeen luvussa 11, jakeessa 22 näin. Katso siis Jumalan hyvyyttä ja ankaruutta. Katso siis Jumalan hyvyyttä ja ankaruutta. Jumalan ankaruutta langenneita kohtaan, mutta hänen hyvyyttänsä sinua kohtaan, jos hänen hyvyydessänsä pysyt. Muutoin sinutkin hakataan pois. Roomalaiskirje 11.22. Epäuskoisten tila on hyvin surkea ja se tuottaa surua myös kaikille aidoille uskoville. Eikä Jumala itsekään mielly epäuskoisen tuhossa. Näin ei meidänkään tulisi siis iloita kenenkään epäuskon vuoksi. Se, joka ei usko, on mennyttä. Joku, joka ei tahdo alistua Kristuksen hallintaan, hänen valtaansa. Joku, joka ei aio kuulla Kristuksen ääntä tai tulla Kristuksen opetetuksi. Tällaiset ihmiset eivät voi nauttia edes tästä elämästä, vaikka he yrittää. Saati sitten ikuisuudesta. Jumalan viha hänen lakiinsa rikkomisen vuoksi, se ei vaan tällä hetkellä ole, vaan se säilyy kaikkien niiden yllä, jotka eivät usko. Ellei sitä Jumalan armosta sitten poisteta, niin se pysyy. Se on kuin tatuointi syntisen otsassa. Jumala sanoi joskus Abrahamille näin, että amorilaisten syntien määrä ei ole vielä täyttynyt. Lopulta se sitten kuitenkin täyttyi. 400 vuoden jälkeen tuli Jumalan tuomio. Se, joka tänään lankeaa Kristuksen eteen ja tunnustaa syntinsä hänelle, tulee löytämään armoa armon päälle. Hän tulee ammentamaan Kristuksen täyteydestä. Mutta joka ei näin tee, tulee silti itse löytämään itsensä maasta. Sillä kirjoitettu on, niin totta kuin minä elän, sanoo Herra, minun edessäni pitää jokaisen polven notkistuman ja jokaisen kielen ylistämän Jumalaa. Roomalaiskirje 14.11. Huomaatko myös, miten tässä puhutaan jakeissa 36 uskosta, mutta toisaalta myös kuuliaisuudesta. Miksi näin? Koska Jumala käskee kaikkia ihmisiä uskomaan. Evankeliumin ilouutinen ei ole meille vaan ehdotus, vaan se on käsky. Joka uskoo, on ollut kuuliainen tälle evankeliumin kutsulle. Ja joka ei usko, on osoittanut oman tottelemattomuutensa. Jälleen kerran. Jokainen, joka kuulee nämä sanat tänään, asettaa itsensä tällaiselle valinnan paikalle. Tahdonko minä lopultakin ikuisen elämän vai tahdonko minä kohdata Jumalan vihan? Taivaan vai kadotuksen? Johannes Kastajan viimeinen huuto kuulostaa samalta kuin Johannes 3.16, mitä Jeesus oli sanonut. Usko ja sinulla on iankaikkinen elämä. Ja ellet usko, et tule näkemään elämää, vaan tulet kohtaamaan Jumalan vihan. Pian tämän todistuksen antamisen jälkeen Johanneksen elämä päättyi. Ja niin ei mekään tiedetä omasta elämästämme, milloin meidän elämämme päättyy. Tule siis tänään, vielä kun meillä on armon aikaa, Kristuksen luokse. Usko häneen sinun syntiesi sovitukseksi. Tee parannus, käänny synneistäsi. Tule ja ammenna armoa armon päälle tästä elämän lähteestä. Usko, että Jeesus on, kuka hän sanoi olevansa. Tie, totuus ja elämä. Hän on totinen Jumala. Hän on tullut taivaasta. Hän puhuu iankaikkisen elämän sanoja. Hän on tullut tähän maailmaan pelastamaan syntisiä, niin kuin sinä ja minä. Älä jää Jumalan vihan alle, vaan usko Jeesukseen, niin sinäkin pelastut. Minun rukous tänään on, että kun sinä katselet tätä Johanneksen kuvaamaa ylistystä Kristuksesta, että sinä näkisit Kristuksen sellaisen kirkkauden, niin kuin ainutsyntyisellä pojalla on isältä, kuinka hän on täynnä armoa ja totuutta. Ja että sinulle koituisi se sama, mistä olimme lukeneet Johannes 1.16. Ja hänen täyteydestään me olemme kaikki saaneet. Ja armoa armon päälle. Mennään rukoukseen. Herra, me pyydämme, että sinä ilmestyisit meille sinun sanastasi, kun me sitä olemme lukeneet. Herra, avaa todella meidän silmämme, että me näkisimme, että me kuulisimme, että meidän katseemme saisi kiintyä Kristus sinuun kirkastettuna. Herra, älä anna meidän tyytyä mihinkään vähempään. Anna meidän nähdä se, kuka sinä todella olet. Ja Herra, auta meitä iloitsemaan kaiken tämän ahdistuksen keskellä, missä me saatamme elää täällä maan päällä. Anna meille samankaltainen pelastuksen riemu, mitä Johannes Kastaja tässä osoittaa koskien Kristusta. Kiitos Jeesus, että sinun rauhasi ylittää meidän ymmärryksemme. Jätä meille siis sinun rauhasi tänään. Ja paina Herra nämä sanat, jotka luimme Pyhän Henkesi kautta meidän sydämiin, että me vielä muistaisimme ne täältä poistuttuamme. Jeesuksen nimessä. Aamen.